Var sumardagurinn fyrsti, var hann haldinn hátíðlegur?
Það var haldinn hátíðlegur í Suðursveit eða víðast hvar. Það var til dæmis á Reynivöllum. Það var ekki unnið að til dæmis að skítverkum að koma á tún eða svoleiðis. Annars heyrði ég nú talað það hefði nú verið sumstaðar siður. Ég heyrði nú sagt að það hefði nú verið siður í Öræfunum að kallmenn voru konni snemma og fætur á sumardaginn fyrsta til þess að aka fjóshaugnum á túnin. Það var ekki gert hjá okkur. Það var eiginlega, já það var nú svona unnið að gripa hirðingum ef það var ekki búið að sleppa fé að morgnin til. Stundum var nú búið að sleppa fé þegar við alvoraði, það var búið að sleppa því á sumardaginn fyrsta nema ekki gemlingum. Þeir voru oft brennimertir á sumardaginn fyrsta morguninn og það var búið að því þegar borðað var morgunverður. Svo var bara ekki dunnið á sumardaginn fyrsta, það fólk fór svona í betri klæðnað, klæddi sig svona í sunnudagaföt og svo mátti hver ráða sér hvernig sem hann vildi verja deginum.
Fólk voru ekki leiki, unglingar?
Jú, það var nú ef gott var veður, þá var svona þar sem var nú eitthvað komið saman svona og skemmta sér unglingar.
Var tekið þótti gott ef það fraus sama sumar og vetur?
Jó, ég hefði nú talað það, það vissi á gott ef það frysi á pollum, það yrði þykkri rjóminn á trógunum að sumrinu og það þótti fara nokkuð eftir því að þykkur var ísinn á pollunum og morgnana.
Heyrðirðu talað að láta svara sér í sumartunglið?
Nei, ég heyrði nú það ekki, ég heyrði það að það hefði tíðkast sumstaðar en það tíðkast nú ekki minni sveit.
Hvernig dreymdi menn fyrir sumri?
Já, ég heyrði nú aldrei eiginlega á það minnst.